Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msemaji wako ni mimi Harrison Kamau, ikiwa saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Chama kilichowahi kuwa madarakani Guinea cha RPG leo kimekuwa kikifanya maandalizi ya kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Rais Alpha Conde aliyeondolewa madarakani Septemba mwaka uliopita kupitia mapinduzi ya kijeshi. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kikao maalum cha wajumbe 368 kutoka chama hicho kinafanyika leo mjini Conakry. Kikao hicho kinatarajiwa kuteua baraza kuu la chama kabla ya mkutano mkuu ili kuamua atakayechukua nafasi ya Conde. Rais huyo aliingia madarakani mwaka 2010 akiwa wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia, lakini mwaka uliopita aliondolewa madarakani na jeshi kufuatia maandamano makubwa ya siku kadhaa yaliyokuwa na kasi baada ya kutangaza nia yake ya kugombea urais kwa muhula wa tatu, hatua iliyotajwa kuwa ni kinyume cha sheria. Maelfu ya waandamanaji mapema leo wamekusanyika kwenye barabara za miji ya Sudan kulalamikia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka uliopita. Pamoja na hali ngumu ya maisha inayoendelea kushuhudiwa, baadhi ya waandamanaji wamesikika wakisema kwamba wanajeshi wanahitaji kurejea kwenye kambi zao. Maandamano makubwa yamekuwa yakifanyika katika taifa hilo tangu mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan kufanya mapinduzi ya pili ya Oktoba 25, jambo lililosababisha ukosoaji mkali kutoka jumuiya ya kimataifa. Mapinduzi hayo yalihujumu mpito kuelekea utawala wa kiraia kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Tangu wakati huo uchumi wa taifa hilo umekuwa ukishuka, wakati wahisani wengi wa kimataifa wakisitisha misaada yao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Umoja wa Mataifa leo umeitisha msaada wa dola bilioni 4.4 ili kusaidia takriban wa Afghanistan milioni 20 wanaohitaji chakula, makazi pamoja na dawa nchini. Wakati zaidi ya watu bilioni 24 wa taifa hilo ambao ni sawa na 60% ya jumla ya wakazi wakihitaji misaada, Umoja wa Mataifa umetaja janga hilo kuwa baya zaidi kuwahi kushuhudiwa ulimwenguni. Mkuu wa kuratibu misaada ya dharura kwenye umoja huo Martin Griffiths, na ambaye amekuwa mjini Kabul kwa siku kadhaa sasa, amesema kwamba maisha ya mamilioni ya watu yamo hatarini. Ameongeza kusema kwamba alipata nafasi ya kutembelea hospitali ya watoto muda mfupi baada ya kuwasili na kwamba alistushwa na alichoshuhudia. Tangu Afghanistan ilipochukuliwa na utawala wa Taliban Agosti mwaka uliopita, ripoti zinasema kwamba uchumi wake umekuwa ukishuka kwa kasi kubwa. Mabilioni ya dola za misaada ya kimataifa zinasemekana kuisha, na kwa hivyo kupelekea ukosefu mkubwa wa huduma muhimu za serikali. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na lile la Hilali Nyekundu wameonya kuhusu janga la kiafya nchini Ukraine linalotarajiwa kudumu kwa muda mrefu hata baada ya kumalizika kwa ghasia zinazoendelea. Mkuu wa shirikisho la Msalaba Mwekundu Francesco Rocca hivi karibuni ametembelea Ukraine ili kujionea hali halisi tangu Russia kuvamia taifa hilo wiki tano zilizopita. Amesema kwamba kila mmoja nchini Ukraine ameadhiriwa na janga hilo, na kwamba takriban watu bilioni 18 au thuluthi moja ya wakazi watahitaji misaada ya kibinadamu kwa namna mmoja au nyingine. Ameongeza kusema kwamba takriban watu milioni 6.5 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi, pamoja na wengine zaidi ya milioni 4 waliotorokea kwenye nchi jirani wanahitaji msaada wa kimataifa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba zaidi ya vituo 70 vya afya tayari limeharibiwa kwenye mashambulizi hayo. Chama kilichowahi kuwa madarakani Guinea cha RPG leo kimekuwa kikifanya maandalizi ya kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Rais Alpha Conde aliyeondolewa madarakani Septemba mwaka uliopita kupitia mapinduzi ya kijeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kikao maalum cha wajumbe 363 kutoka chama hicho inafanyika leo mjini Conakry. Kikao hicho kinatarajiwa kuteua baraza kuu la chama kabla mkutano mkuu ili kuamua atakayechukua nafasi ya Conde. Rais huyo aliingia madarakani mwaka 2010 akiwa wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia, lakini mwaka uliopita aliondolewa madarakani na jeshi kufuatia maandamano makubwa ya siku kadhaa yaliyokuwa na ghasia baada ya kutangaza nia yake ya kugombea urais kwa muhula wa tatu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu BMJ Mridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia kutupiliwa mbali kwa rufaa iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa Kenya katika mahakama ya juu katika taifa hilo kupinga uamuzi wa mahakama za chini kuhusu mchakato wa marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu BBI. Wachambuzi wanaona ni nani ameshinda?
Kila pande inasherehekea. Lakini wanaosherehekea sana ni mlengo wa Naibu Rais William Ruto ambao walikuwa na pinga mchakato mzima wa BBI. Wanasherehekea sana.
Katika sehemu ya pili tutamulika misukosuko inaendelea kuongezeka katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, huku Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar wakitofautiana pakubwa kuhusu jinsi ya kutekeleza baadhi ya mipango ya usalama kama ilivyoainishwa katika makubaliano ya amani ya mwaka wa 2018. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na mahakama ya juu nchini Kenya leo imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali ya nchi hiyo Paul Kihara Kariuki kupinga hatua ya mahakama ya rufaa mwaka jana kutupilia mbali hatua ya serikali kufanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI. Baadaye kidogo tutajiunga na mchambuzi wa siasa za Kenya Profesa Herman Manyora ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, kupata kujua mengi zaidi na pia kupata tathmini yake kuhusu uamuzi huo. Lakini kwa sasa kwa kifupi ni kwamba majaji saba wa mahakama hiyo wamekubaliana kwamba rais aweze kushtakiwa akiwa madarakani isipokuwa kwa masuala ya uhalifu wa jinai, na wamekubaliana kwamba rais aweze kuanzisha mchakato wa mabadiliko ya katiba. Vile vile kwa kura ya majaji watano kwa wawili, mahakama hiyo pia imeeleza kwamba mswada wa marekebisho ya katiba ni haramu, na hivyo basi ufanyikaji wa kura ya maamuzi hauwezekani. Na hilo ndilo limeweka msumari wa mwisho kwenye jeneza la mchakato wa BBI kwa wakati huu. Kabla sijamleta mchambuzi wetu, tuna ripoti hii ambayo imeandaliwa hapa na mwandishi wetu mjini Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu yale yaliyokuwa yakiendelea kwenye mahakama ya juu mjini Nairobi. Wandera.
The basic structure doctrine is not applicable in Kenya. Ibrahim, Supreme Court judge dissenting. B.
Jaji mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Joki Ndungu, Isaac Lenaola na William Ouko walitakiwa kutathmini wapo IBC ilikuwa na akidi au idadi inayotosha makamishi na kutathmini saini za kushinikiza mabadiliko ya katiba, na iwapo tafsiri ya ibara ya 258 sehemu ya 10 ya katiba inaruhusu pekee marekebisho yote mahususi ya katiba yawasilishwe kama maswali tofauti katika kura ya maamuzi. Katika vitushi hivi saba, baada ya majaji hao kusoma maamuzi yao tofauti tofauti, kando na jaji Mohamed Ibrahim, wamekubaliana kuwa muundo mahususi wa katiba ya Kenya usiokubali marekebisho ya kiasi kikubwa wakati mmoja huwezi kutumika katika mazingira ya Kenya katika katiba yake, hata kama unatumika kwingineko. Iwapo rais anaweza kuanzisha marekebisho ya katiba, majaji wote isipokuwa majaji wawili Isaac Lenaola na Njoki Ndungu wamesisitiza kuwa rais hawezi kuanzisha mkondo wa marekebisho ya katiba kutokana na nafasi yake serikalini. Majaji Lenaola na Ndungu wameeleza kuwa rais Kenyatta hakuhusika katika uanzilishi wake. Mahakama ya juu imeamuru kuwa marekebisho ya katiba yanaweza tu kuanzishwa na bunge kupitia mchakato wa bunge chini ya ibara 256 ya katiba au kupitia mchakato wa kura ya maamuzi chini ya ibara 257 ya katiba ya Kenya. Na raia wa Kenya ni sharti wahusishwe katika ushiriki wake katika viwango vyote kikamilifu. Aidha, iwapo rais ana nguvu dhidi ya mashauri ya madai ya mashtaka ya kiuhalifu yanayoweza kufunguliwa dhidi yake katika kipindi chake cha uongozi kuhusiana na jambo lolote lilofanywa au lisilofanyika kinyume na katiba, katiba. Mahakama imetoa hukumu kuwa rais hawezi kushtakiwa akiwa madarakani, na iwapo hilo linawezekana anaweza kushtakiwa kupitia mwanasheria mkuu wa serikali. Iwapo tume ya uchaguzi IEBC ilifuatilia ushiriki wa umma kikamilifu chini ya kifungu cha 257(4) cha katiba, na kama kulikuwa na ushiriki wa umma kuhusiana na mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2020, mahakama imeamuru kuwa tume hiyo ya uchaguzi ilikuwa na idadi ya makamishna wa kutosha kutekeleza majukumu yanayotakiwa kutathmini uhalali wa mswada huo, lakini ikasisitiza kuwa hapakuwa na ushiriki wa umma wa kutosha. Na iwapo mswada huo wa marekebisho ni haramu zilivyoeleza mahakama kuu na rufaa, mahakama ya juu kwa idadi nyingi majaji imeeleza kuwa mswada marekebisho ya katiba ya Kenya mwaka 2020 ni haramu. Vile vile mahakama hiyo imeeleza kuwa upendekezaji wa maeneo bunge mapya 70 ni haramu, kwani ni jukumu la kikatiba lilopewa tume ya uchaguzi IEBC. Je, kuangushwa kwa BBI kwa mara nyingine kunamweka wapi Kenyatta na utawala wake kwa misingi ya kisheria? Swali hili nimemuuliza Bobby Mkangi, mwanasheria na mtaalamu wa katiba nchini Kenya.
Inaweka utawala wake kwa sifa mbaya, inaharibia hadhi na haiba ya wadhifa wa rais. Na sababu kubwa kwangu ni kwa sababu sio eti kwamba serikali, rais na wakereketo wa mchakato wa BBI hawakuonywa.
Na kwa macho ya wanasheria, mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya sasa umefanywa kuwa rahisi iwapo tu rais au serikali hazitahusika katika uanzilishaji wake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa moja kwa moja na Professor Herman Manyora akijiunga nasi kutoka mjini Nairobi kwa njia ya simu. Professor Manyora ni mchambuzi wa siasa sio tu za Kenya lakini eneo la Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Lakini tukalie hapo Kenya, Professor, hayo ambayo yamesemwa leo na mahakama ya juu. Kuna watu wanaangalia tofauti kwa njia tofauti tofauti. Lakini wewe hisia zako ni zipi baada ya kusikia kauli ya majaji wa mahakama ya juu?
Mimi nadhani Mkenya ndio mshindi kutokana na uamuzi huu wa leo wa mahakama ya upeo almaarufu kama Supreme Court. Manake ni kama kidogo wamechelea kutupilia mbali kabisa, na pia hawakutaka kupeana kabisa. Hiyo katikati wamechukua, inaleta hali ya kwamba hatuwezi kuwa na joto mbaya. Manake kama wangesema wamepitisha hii kitu kabisa, BBI iendelee, ingeleta hisia mseto na pia ingechangia labda kuharibu hewa ya uchaguzi ambao unanukia mwezi wa nane.
Kuna swala lingine, kulikuwa maswala kama saba hivi ambayo yalikuwa yanaangaliwa na mahakama hiyo ya upeo. Na swala moja ambalo nimeliona pia wamezungumzia na kusema ni alikufuata katiba ni kuhusu mpango wa kuunda ama kubuni upya kubuni maeneo wakilishi, mnaziita constituency hapo Kenya, 70. Lakini ni kwa sababu kwamba hawakuhusisha raia ipasavyo. Unaona kama hili pia huenda likafanyika baada ya uchaguzi?
Ni kwamba haitakuwa vigumu kwa mchakato huu wa BBI kuweza kutekeleza nia yao ya kuongeza maeneo bunge, yani constituencies. Manake kuna mambo fulani, kwa mfano raia kuhusishwa, kuhamasishwa na kuchangia katika mjadala mzima. Hilo ni jambo ambalo linaweza kutekelezwa. Hakuna kizingiti wameweka ambacho vitakuwa ni vigumu wao wana BBI kukosa kuruka, ama ni kiyuzi kitakuwa kirefu sana wakose kuruka ili wasifanye. Wao watafanya tu, wataweza kuleta yale maeneo. Ni kwamba haitakuwa vigumu kwa mchakato huu wa BBI kuweza kutekeleza nia yao ya kuongeza maeneo bunge, yani constituencies. Manake kuna mambo fulani, kwa mfano raia kuhusishwa, kuhamasishwa na kuchangia katika mjadala mzima. Hilo ni jambo ambalo linaweza kutekelezwa. Hakuna kizingiti wameweka ambacho vitakuwa ni vigumu wao wana BBI kukosa kuruka, ama ni kiyuzi kitakuwa kirefu sana wakose kuruka ili watafanya tu, wataweza kuleta yale maeneo.
Kuna swala lingine ambalo nimeona linazungumzwa mitandaoni sana kwamba rais sasa hawezi kufunguliwa mashtaka iwapo yuko mamlakani, isipokuwa labda mashtaka ya jinai, lakini haya mengine hayawezi kufunguliwa. Unaona kwamba huu utakuwa ndo sasa mwelekeo nchi itakaochukua kwenda mbele, kwa sababu hii ndo mahakama ya upeo kama unavyoita?
Maana hili limekuwako tangu kupata uhuru. Ni hivi juzi tu mtu amelizua na kusema kwamba labda hatufahamu katiba vizuri, hatujamii katiba vizuri, kama katiba haisemi kwamba rais hawezi kushtakiwa, kama kuna hali fulani ambayo inaweza kuchangia kashtakiwa. Na hii leo mahakama ya upeo imesema la hasha, haya, hakuna mwanya wa kutumia kuweza kumpeleka mahakamani kumshtaki rais wakati angalipo rais. Na kwa hivyo hili limewekwa wazi sasa, na ni jambo lililokuweko, na sasa kwamba limewekwa wazi, sidhani kuna mtu yeyote ambaye pia ataweza kulizua tena.
Mwisho kabisa, Profesa, nimesikia kwamba umesema Wakenya ndio washindi, lakini tunajua kwamba kuna milengo ya siasa hapo. Unaweza kusema kati ya mirengo ambao ulikuwa unaongozwa na Rais Kenyatta wakiwa na Raila Odinga, na huu mwingine ambao kabisa ulikuwa unapinga, tunaweza kusema ulikuwa unaongozwa na William Ruto, licha kwamba sio kwa njia ya tunaweza kusema kwa njia ya moja kwa moja, lakini inajulikana msimamo alochukua pamoja na wafuasi wake na wandani wake. Unaweza kusema ni mrengo upi ambao umefaidika na yale ambayo yameamriwa na mahakama ya juu?
Kwa hakika uamuzi huu nilivyokuambia, kila pande inasherehekea, lakini wanaosherehekea sana ni mlengo wa naibu rais William Ruto, ambao walikuwa wanapinga mchakato mzima wa BBI. Wanasherehekea sana kwamba BBI imepatikana kwamba ilikuwa ni kinyume cha katiba, na kwa hivyo wao ndio washindi. Lakini ukiangalia kwa undani, kusherehekea kwao hakuna sababu muhimu, kwa sababu jambo lililokuwa linangojewa kuamuliwa lilikuwa ni je, mahakama hii ya upeo leo itakubaliana na mahakama ya juu na mahakama ya rufani kwamba Mkenya hana uwezo na haki ya kubadili sheria, kubadili katiba? Na swali hilo limejibiwa leo kiwazi peupe, kwamba Wakenya wana haki ya kimsingi ambayo wanaweza kutumia kubadilisha sheria yao. Hilo ndio jambo lilikuwa la muhimu, na hilo halijaenda upande wao wapinzani wa BBI, itaenda kwa upande wa kina Uhuru Kenyatta na Raila.
Shukrani sana Profesa kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante, karibu
pia. Msikilizaji, Profesa Herman Manyora, huyu ni mchambuzi wa siasa za Kenya, akizungumza nasi kutoka Nairobi. Anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea na sehemu ya pili hivi punde. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Misukosuko imekuwa ikiongezeka katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, huku Rais Salva Kiir na makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar wakitofautiana kwa kiasi kikubwa kuhusu jinsi ya kutekeleza baadhi ya makubaliano ya usalama kama ilivyoainishwa katika makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Wakati huo huo, Marekani nayo imeelezea kusikitishwa kufuatia kuongezeka kwa mzozo katika taifa hilo jipya zaidi duniani la Sudani Kusini, na kutoa wito kwa pande zote kuheshimu makubaliano ya amani baada ya upinzani kujiondoa kutoka kwa chombo kinachosimamia mchakato huo. Sehemu hii ya pili ya kwa undani hivi leo, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia changamoto ambazo zimekumba mchakato wa amani katika taifa hilo la Sudani Kusini. Kwako Jason.
Asante sana BMJ Mraithi hapo Washington DC. Sudani Kusini, taifa jipya zaidi duniani, limetatizwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano, vilivyomalizika mwaka 2018, huko mahasimu wa zamani Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar wakishindwa kuafikiana kuhusu utekelezwaji wa mkataba walioutia saini. Mapema mwezi huu chama cha Machar cha Sudan People's Liberation Movement in Opposition SPLM AIO kilitangaza kujiondoa katika chombo kinachosimamia mchakato wa amani kutokana na kile kinachosema kuwa ni mashambulizi dhidi ya vituo vyake yanayofanywa na yule kilidai kuwa ni mshirika wake wa amani. Uamuzi huo ni pigo la hivi punde kwa matarajio tete ya utulivu nchini humo, na hivyo kuzidisha tofauti kati ya makundi yanayomtii Machar na Kiir. Kujiondoa huko kunaongeza mgawanyiko kati ya makundi yanayomtii Machar na Rais Salva Kiir, ambayo yanasababisha kukwama utekelezwaji kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ambayo yalimaliza mapigano kati ya wawili hao. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya usalama Richard Tuta, ni kuwa kati ya changamoto kubwa nchini Sudan Kusini ni kukosa kuaminiana baina ya viongozi wakuu.
Kuna sababu tofauti ya Sudan Kusini kuweza kujipata katika mazingara iliyo kwa hivi sasa, kwa sababu kuna sababu za kisiasa, za kiuchumi na za kiusalama. Na wakati wote ambapo hizi changamoto zote zinapoibuka, basi Sudan itazidi kujipata katika hali iliyopo kwa hivi sasa, kwa sababu utakumbuka kwamba Sudan ndio inchi tu katika Afrika ambayo ina majenerali wengi. Hilo ni jambo la kwanza. La pili ni kwamba Sudan ndio utapata kwamba wanajeshi wao hawana mafunzo, wengi wa wanajeshi wao hawana mafunzo maalum, hawana zana za kisasa za vita. Utakuta kwamba hawana, wengi wao pia hawana nidhamu. Ambapo wanajeshi wanakosa mafunzo maalum, inaashiria ukosefu wa nidhamu. Wakati ambapo ukosefu wa nidhamu unapo adia katika kikundi chochote kile cha kijeshi, basi madhara ni hayo ambayo tunayashuhudia kwa hivi sasa. Unajua kwamba ni kama ile hadithi kwamba uwezi ukafungia dume wawili katika zizi moja. Kwa sababu hawa ni dume wawili, ni mababe wawili, ni watu ambao hawaaminiani. Kila kuchao, kila mtu anashuku mwenzake, anangojea tu nafasi akaweza kutoa mamlaka, na kila mtu anajua kwamba kwa ushawishi na mafunzo ya kutosha ya kijeshi kuliko mwenzake. Kwa hivyo sio jambo ambalo litakuwa la haraka hawa kuja kuaminiana, kwa sababu kinachotokea kwa hivi sasa ni hiyo kukosa kuaminiana.
Sudan Kusini imekumbwa na ukosefu wa utulivu wa muda mrefu tangu uhuru mwaka 2011, ikitumia karibu nusu ya miaka ya uhuru wake kama taifa lililo vitani. Mwaka 2013 nchi hiyo ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya vikosi vilivyomtii Kiir na Machar, ambavyo viligharimu maisha ya karibu watu 400,000 na kusababisha mamilioni ya wengine kukimbia makwao. Miaka miwili iliyopita, Kiir na Machar waliunda serikali umoja wakiimarisha mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka 2018 ambao ulimaliza mzozo huo. Lakini tangu wakati huo Sudan Kusini imekumbwa na misururu ya migogoro, huku pia ikikumbwa na mafuriko, njaa pamoja na ghasia na mizozo ya kisiasa, huku ahadi za makubaliano ya amani zikishindwa kutekelezwa. Wakili Martin Olo, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa, anasema kila kiongozi nchini Sudan Kusini ni lazima awe na nia ya kuhakikisha kuwa nchi yake imepata amani.
Ni ubinafsi na bila shaka ni ubabe wa kisiasa, ubabe wa kijeshi na kikabila, kwa sababu hamna mtu ambaye anafikiria kwamba nchi hiyo ni ya makabila hayo yote. Kuna wale ambao wanafikiria kuna makabila mengine ambayo yana umuhimu zaidi ya mengine. Kwa hivyo makabila makubwa yanataka kuyakalia makabila madogo, na huku wababe wa makabila hayo wakitaka kuwakalia wengine pia bila ya kuwapa nafasi. Kwa hivyo Sudan ya Kusini haipati amani kwa sababu ya ubabe wa kisiasa, ubabe wa kikabila na ubabe wa kijeshi. Ndio nasema kwamba hao viongozi hawaoni nchi kama ni watu wote. Wao wanaona nchi kama ni chombo chao cha kukitumia kwa jinsi wanavyotaka. Mimi ningependa kusema kwamba mahali pa, wanasema Waswahili, mahali pana nia pana njia. Wao hawana nia ya kuleta amani pale, kwa hivyo njia ya amani haipatikani. Lakini siku ile tutakuwa na nia, bila shaka kutakuwa na njia ya amani, kwa sababu mwishowe ni wananchi watakaoumia, mwishowe ni nchi na uchumi wake ndio utakaozorota. Kwa kweli Sudan Kusini inatakana ichukue nafasi ya kutafuta kuungwa. Kwa mfano wamejiingiza katika Umoja wa Afrika ya Mashariki, wangetafuta nafasi ya kuweza kupatanishwa, kuweza kupewa heshima na nchi zingine, na pia kuweza kuwaomba wao wasaidie wao kutafuta uhuru. Kwa sasa wengi wa viongozi wanaishi hapa Kenya, wengine wanaishi kule Uganda, lakini hawataki nchi hizi ziwasaidie kutafuta amani, hivi kwamba na wao kwao kuwe kuzuri mahali ambapo wanaweza kuwa wawekezaji kule kwao badala wao kuwa wawekezaji katika nchi za wengine.
Umoja wa Mataifa umekuwa ukiukosoa mara kwa mara uongozi wa Sudan Kusini kwa kuchochea ghasia, kukandamiza uhuru wa kisiasa na kupora hazina za umma. Takriban raia 440 waliuawa katika mapigano mabaya kati ya makundi hasimu kusini magharibi mwa nchi hiyo kati ya Juni na Septemba mwaka jana, kwa mujibu wa ripoti ya pamoja ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mapema mwezi huu. Ripoti hiyo ilikuja baada ya onyo la Umoja wa Mataifa kwamba nchi hiyo iko katika hatari ya kurejea vitani, ghasia za kikabila na mizozo ya kisiasa, ikitishia kuporomosha hata hatua kidogo zilizopigwa. Bwana Tuta anasema kuboresha usalama wa nchi na kuhakikishia raia usalama wao kutapunguza nia ya watu kutaka kujihami. Hayo pia itachangia utulivu ndani ya nchi.
Kwa hivi sasa uweze ukatabiri vilivyo kwamba kuchao Sudan itakuwa inaelekea wapi, kwa sababu venye nilivyosema hapo awali kwamba ina changamoto chingu mzima, ina changamoto za kimaendeleo, ina changamoto za kiusalama, iko ina changamoto chungu nzima ambazo hizi changamoto zote zinaweza kaibuka katika direction yoyote ile. Kwa hivyo kwa hivi sasa cha muhimu ni kuweza kuimarisha vyombo vya dola katika nchi hiyo, sio vyombo vya dola ambavyo vinaimarishwa kwa sababu ni vyombo vya dola vya Riek Machar ama za Salva Kiir, lakini viwe ni vyombo vya dola za nchi ya Southern Sudan, sio ya mtu binafsi, kwa sababu iliyopo hivi sasa vyombo vyote vya dola vinavyohudumu katika nchi ya Sudan Kusini havihudumu kuilinda nchi, vinahudumu kumpendelea aidha Riek Machar, Salva Kiir ama generali mwingine. Kwa hivyo kama jeshi inaweza kaimarishwa, polisi wakaimarishwa, vyombo vingine vya dola vikaimarishwa, hiyo itakuwa ni hatua ya kwanza ya kuweza kuimarisha nchi hiyo. Wakati mwingi raia huchukua silaha kwa sababu hawaiamini kwamba serikali itaweza kuwalinda vilivyo. Kwa hivyo kwanza ni kuhakikishia raia kwamba tunayo jeshi ambao itakayo kukulinda licha ya ushawishi wako wa kikabila, kisiasa ama kiuchumi, kwamba hii jeshi itakulinda kwa sababu wewe ni raia na ni mwananchi wa Sudan ya Kusini. Kwa hivyo jambo la umuhimu kwa hivi sasa ni kwanza kuhakikishia wananchi kwamba tuko na jeshi la polisi, tuko na jeshi la nchi ambao inaweza kuwalinda. Watakapoamini basi hata unaweza kawaomba wakarudisha silaha, na kama hawezi wakarudisha basi unaweza katumia nguvu kuzitoa zile silaha.
Tarehe 15 mwezi huu baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura kuongeza muda wa ujumbe wake wa kulinda amani nchini Sudan Kusini UNMISS kwa mwaka mmoja zaidi. Idadi ya juu zaidi ya wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kwa UNMISS imewekwa kuwa wanajeshi 17,000 na maafisa wa polisi 2,100 wa ziada. Operesheni hiyo ni mojawapo ya zilizo ghali zaidi kwa Umoja wa Mataifa, huku bajeti ya kila mwaka ikiwa inapita dola bilioni moja. Ikiwa imesalia chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, Sudan Kusini iko katika hatari ya kurejea vitani, kulingana na onyo la Umoja wa Mataifa lililotolewa mwezi Februari.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Usikose kuungana nasi hapo kesho, ambapo kama ilivyo ada tutakuletea jukwaa la waandishi inshallah.